mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Neste repaso á actualidade local, agora contamos coa alcaldesa de Moraña, Luisa Piñeiro. Moi bo día.
Hola, bos días.
Bueno, antes de empezar a falar propiamente do Concello, como representante do PP con responsabilidade no partido, o primeiro é preguntarlle por iso, polas eleccións á Xunta, que van ser o vindeiro mes de abril xa. Como se enterou dese adianto electoral? Por WhatsApp?
Bueno, sí, por WhatsApp, y bueno, todos estábamos esperando a noticia, eu creo. Faltábanos pues un pouco saber en que día se iba a concretar, pero sí que nestas datas pues era moi probable que superamos desta convocatoria de eleccións, non? Eu creo que, bueno, aí o presidente, que a persona que realmente ten a potestad para convocalas, pois onte, cando nos daba a noticia, pois creo que, bueno, que unha tranquilidade tamén para os galegos e para as galegas, que nestes momentos que estamos a vivir, sobre todo na política a nivel nacional, que todos temos a nosa preocupación, xa non falo solo dos militantes do Partido Popular, sino a sociedade en xeral, pois eu creo que é unha mostra do que estamos a vivir aquí na política en Galicia, tanto a nivel institucional como a nivel social, ¿no? Esa estabilidade, esa confianza que temos pois na xestión que desde o Goberno de Galicia se está facendo, e o ano pois era o ano electoral tamén, ¿no? Entonces, pois bueno, creo que foi unha decisión acertada e que podamos continuar pois con esta estabilidade, sendo exemplo para toda España, como así o din desde todas as institucións a nivel nacional.
Teremos tempo de falar da campaña electoral, sen dúbida, e agora sí, centrándonos no traballo propiamente municipal. Podemos falar, no caso de Moraña, pois do antigo mercado, a Escola Unitaria de Santa Xusta, o antigo local social de Alende. Por que está a apostar tan forte pola conservación de edificios históricos?
Bueno, no Concello de Moraña pois temos un gran patrimonio dos edificios públicos que temos no noso concello, que estaban pois nun estado ruinoso, e dende logo non podía pasar por menos que poder rehabilitalos, restauralos e darlle pois unha utilidade e unha función. Dende logo, a sociedade de Moraña é unha sociedade moi participativa, moi involucrada, e en moitos casos requeríamos xa de novos espacios. Se nos estaba quedando pequeno pois todos os locais públicos que temos destinados pois a actividades e a servicio dos nosos veciños, non? E logo, pois bueno, neste caso estás falando de tres locales pois moi emblemáticos dentro do noso concello, pois pola súa historia, pola súa tradición, pola súa ubicación, e que son pois edificios que estou segura algúns xa temos inaugurado, como o antigo mercado a Praza de Abastos, que hoxe é un multiusos, que xa estamos dando a utilidade e que vemos pois que cada vez pois requere tamén maior número de actividades que estamos levando a cabo neste centro, non? E igual nos vai a pasar tamén pois co local social de Alende, onde, bueno, aparte de ter unha participación de todos os veciños, sobre todo da contorna desa parroquia, pois tamén vamos a arrancar cunha unidade de Alzheimer, tamén no Concello de Moraña, que esta semana precisamente visitou a conselleira as obras, e eu espero que no prazo dun mes pois isto xa este funcionando. E o igual que tamén a Escola de Santa Xusta, outro dos edificios que o ano pasado estuvemos fixo un 100 anos que se construíra, fixemos o seu centenario, e agora pois vamos a facer un acondicionamento exterior e tamén parte interior, que tamén creo que teña unha boa utilidade para o futuro e para o uso e disfrute de todos os veciños do noso concello.
Cantos edificios históricos como este están noutros concellos pois abandonados, en un estado lamentable, cando se lles podería dar uso como se vai facer aquí en Moraña? Por exemplo, no antigo local social de Alende, dicía, o mes que ven, xa que comece a recibir a pacientes de Alzheimer esa nova unidade, está xa a lista de todos os usuarios completa, de as persoas que poidan participar?
Bueno, en principio contemplamos que nun mes rematemos as obras e aí teñamos o edificio rematado, ¿no? Despois, pois esta unidade temos que coordinar coa Xunta de Galicia, porque é unha unidade financiada 100% pola Xunta de Galicia, e bueno, pero vai a ser inmediato, porque o procedimiento me comentaba a conselleira que breve, entonces está un pouco a expensas de que nos rematemos a obra, se entregue a obra para poder funcionar. Eu creo que nesta primavera seguramente xa este todo traballando 100%.
Pois, sen dúbida, un servizo social moi importante para Moraña e para veciños de outros concellos que tamén poidan utilizalo. Uh-huh. Para manter poboación tamén nun concello rural, servizos públicos como este pois son fundamentais. De cal de todos os que ofrece o concello está máis orgullosa?
Pois, bueno, é certo que o Concello de Moraña ten unha serie de servicios onde pretendemos tamén fixar poboación. Precisamente fai pouco, ahora me ven a cabeza, pois estuve nunha reunión na Escola Infantil da Galiña Azul, onde hai que ampliar prazas tamén, porque é, bueno, é un bo indicativo, xente que está acercándose a Moraña e, sobre todo, que se comentan por temas de servicios, sobre todo de conciliación familiar, non? Moita xente nova, con fillos, que temos pois unha serie de servicios de conciliación familiar, como pode ser o Plan Madruga, como poden ser as ludotecas, como poden ser escolas infantiles, que hai concellos da nosa contorna que todavía non teñen e veñen, son usuarios dos servicios de Moraña, e logo, pois, para fijar tamén o emprego, non? Somos concello emprendedor, cunhas beneficios fiscais para a creación de empresas no noso concello, e logo, pois, bueno, este tipo de servicios sociais, como ben comentabas, pois a unidade de Alzheimer, unha serie de proxectos que están en marcha, estase traballando nun proxecto piloto ora con un número de personas, sobre todo para atención aos nosos maiores e a proximidade tamén desde os servicios sociais a esta xente que está nas súas vivendas. Servicios,
e as que viven soas, especialmente preocupa.
Efectivamente, allí, sobre todo esas personas pois, que viven solas, que non teñen familiares que os atendan porque non nos teñen ou por incompatibilidade tamén da súa vida personal e laboral, non? Entonces, pois bueno, é unha serie de servicios que estamos dando, pois que creemos e así vamos nesa dirección, pois que noutros concellos limítrofes, como che comentaba, non nos teñen e Moraña pois sí que os ten e pretender pois fijar población que tan complicado está ahora mismo nestes momentos.
Uh-huh. Ademais dos servizos sociais, destacaba ser concello emprendedor con esos beneficios fiscais para que empresas pois que irán empezar a traballar en Moraña ou que as que xa están se manteñan. Falamos da importancia do traballo e tamén da formación. Teñen compartido con outros concellos un plan de formación que ten que cotas de inserción laboral.
Bueno, pois este plan de formación que temos con outros concellos da Lida Contorna, pois estamos falando ahora mismo de aproximadamente 100 personas, suelen ser personas, así vai dirixido o plan de formación, menores de 30 anos ou maiores de 45 anos, que, bueno, que se están formando, que estamos formando na dirección tamén do que o tejido empresarial do noso entorno demanda, ou ben na formación que xa eles comenzaron nos seus primeiros anos, non, da súa propia formación que tiñan. E, bueno, pois a día de hoxe levamos ahora máis ou menos como dous meses, mes e medio, dous meses traballando neste plan de formación. Fai 15 días tuvemos unha reunión de valoración técnica e os datos que nos aportaron xa desde o equipo técnico, pois son que hai unha inserción xa do 16% deste grupo de homes e mulleres dos nosos concellos que xa conseguiron pois un posto de traballo e que xa están en activo, non? Son plans de formación pois que eu creo que para os nosos concellos son moi válidos e que nos aporta moito porque economicamente e independentemente cada un dos concellos non poderíamos asumir. Son plans de formación subvencionados pola Xunta de Galicia, neste caso falamos dun presupuesto de máis de 300.000 euros e que no noso caso en Moraña pois a valoración é moi positiva, non? Date conta que o plan deste de formación nos obriga pois a ter unha inserción aproximadamente do 40% nun período de 10 meses, estamos no primeiro mes e levamos un 16%, eso quere decir que os resultados son pois moi positivos e que van a redundar pois na nosa poboación.
De aí se pode explicar que despois haxa tamén xente nova que demande máis prazas da gardería, porque son xente
sí,
que senón vive en Moraña, na zona, e que pois pide esas prazas para escola infantil que ten previsto ampliálas. E tamén ten que notarse ter internet de calidade hoxe en día. Case todo o concello ten xa acceso á fibra óptica.
Pois estamos nelo. A verdade é que eu sorprendida. Moitas veces te preocupas por grandes obras que hai que facer no concello e realmente a demanda a día de hoxe pois é a fibra óptica, non? Eu levo xa un par de anos ou tres anos que estamos traballando neste proxecto de despliegue da fibra óptica, sobre todo pois no rural, onde a calidade de internet era moi mala ou nula, incluso tiñamos aldeas onde non tiñan cobertura de internet, e a verdade pois que temos a día de hoxe está funcionando, que o casco urbano, as parroquias, as aldeas e lugares limítrofes ao casco urbano, os polígonos industriais, e ahora no ano 2020, principios do 2021, pues vamos a completar o 85% dos núcleos do noso concello con fibra óptica. Estamos ás pensas de que salga a seguinte convocatoria da Xunta de Galicia e do Goberno, que son as dúas administracións que financian este proxecto, para que podamos incluir xa o 100%. E como vos decía, a día de hoxe, pois a verdade é que é a gran demanda da poboación e eu creo que temos todos dereito a ter este servicio nas nosas casas.
Para escoitar a COPE tamén a través de internet, que se pode facer, ou aquí no 96.7 de FM, hoxe contando coa alcaldesa de Moraña, Luisa Piñeiro. Moitísimas grazas.
Moitísimas gracias a vos por darme sempre esta oportunidade.